کورالخان اوی که جی سرنج لقیلانی عراق دا زورگ للاعن سیاسی کان زوربی کشکان دا بستنو بخودی نورین مالکی سرک وزیری عراق و پرسیارکل و دا هر مالکی به تنها کشه لعراق دا؟
بومان اگر با حال حاضر به رنگ لعصاد و با درودوخ عراق بلا مالکی به بلا مالکی همو کشکان یا رنگ مالکی به حکم اوی لپیشوتر سرک وزیران با و دو خلیف سر و گذیران و با خلیف همیش سر و گذیران به و چون قائد العام القوات المسلحه و چون وزارت هیش او با وکالت بردویتی برای و بای اما جوری که لدکتاتوریت دروست کرده بود لعراق و مالکی جوی لکس هیچ دعنیک نگر همو ده سلاتکانی لدستی خویا کو کرده بود و بای اما چشهی که گوری دروست کرده بود و اما وای کردو که ایم بلین یا هموان بلین که مالکی کشه گوره بلام به تنها مالکی نیست که لعنکان این تریش کشهان هی و لعنکان فقه یک لنوانیان دانیه و آلیت و میکانیزمی کانیه با اوی چون امولاته بره و ببرید راست ایم دستور من هی بلام هر لعنک با ویستو آرزو یا خود با پی برژاندی کانی خوی بندکانی دستور بکاره هنی اوی لگل برژاندی او دیتا و پشت بو دقا دستوری عوضی بوی ایمه چشکه بطنها مالکی نیه چشکه نبونی سقیه چشکه دستوره چشکه لاینکانه که انتیما نیه بو خودی امولاتی که پیوتره عراق اونی انتیما هی بو ولاتانی درو بو ولاتانی اقلیمی
بله باشه کورال خان برای جنابت مسئله نبونی متمانکان مسئله نبونی او میکانیزمی که جنابت اما جو پیا کردن بو بره و بردنی ولات استا کت لعراق دا بسر چو بو اوی پیدا چونو بکریه یا چون
کت بسر نچود که 2000 شر و آجاو و کشات یعنی حل نیه 2000 هر بیه همو املاینان اگر بیانه بیه ریکس کون لسر اوی امولات آلیت بزن بوی امولات برن بره و دبی هموان لسر میزی گفتو گرده بنیشنو هر یک داواکاری چیه و هر یک چاوروانی چی اکا بوی امولاتی خود بچی جوری امولات بگره و بچی سیستمی اکتی روز کری لامولاتی دبی امان لسر میزی گفتو گو حلی ام چشانت کن دنا چشکان وکو خوی دمینه تا و اگر مالکی ولایتی سهم ورد گره تا و چشی زیادر دروز داده چکه ام ازانی افتا اشکالی داعشیش من هی که چند نوچه ای که سنکانی بابلین کنترول کردوا امش اشکالیت که تیری گورتری دروز کردوا که تو نزانی ام دولتا یعنی ابیت دولت اما آیا دخکا وکو سوریای لیده که افتا بابلین او کات دولتی اسلامی لعراق و شام هبو افتا موسلو نوچکانی ترچانه به بای پیویست املاینانه همویان بیک و اگر دانوه عراق باشه ویده اگر دانوه عراق ببیتا دولتی که فدرالیات او دیسانو ابه املاینانه همویان لاینکانی براوی حال بشاندن دابنشن لسر میزی گفتوگو و بگنه توافق سیاسی اخو یا خود انوه امولات حال وشیتا و ببیتا سی دولتی تری بچوک دولتی که با سنه دولتی که با شعه دولتی که با خود ابه اما خویان تحديدی بکن و بینست مزی کسو گود ده بنیشن و براز گویان هر کس چی دوید لمولاتا و چاوروانی چی لیده کاد بخاطر سر مزی کسو با
برای جناب مسئله کنترول کردنی زورگ لناوچکانی سنه نشین لعراق ده للاین داعش و للاین هاوپیمانکانی داعش تندروانی تری سنه یا بعثی کن یا هر لعنی که تر بیا بو بو دی فاکتوی که ایتر وکو خوی دمینه تاوا و سر و سودای لگل نکریا
اوی تا استاد دیدینین بله خری که دادت امری واقع خول سوریاش به همان شروع بوله سرطایا که کنترولی دوخکا نکراو که اوان چون بابلین سپای آزادی سوریا هبو و چاوروانی او بون که امریکا بابلین پشگیریم که و پالتشتیان لکا بلام نیکردو تا دخول که بلام نیکردو و فعکا بو شوی بو با امری واقع بوی العراقی جگر امشتبم جور بروات یعنی بردوان بیتو کتایی با داعش نهند رنگ وکوی حرکی طالبان افغانستان چون بو واقعیت و دیکتاتوریک امش به همان شو ول عراق بیت دیکتاتوریک بو استر من نازنین یعنی آینده برو شو معنی بعد ای امولات دمینیت و ابیت دولت کی اسلامی و ابی ام او کو کورد یاخد عراق معاملای لقلب کات یاخد کتاو کو استوان بنیان هه وجودیان هه ونتوان راوا او نوچانی اوان کنترول هم کردو لجردستان ور بکیره توا لم لولاتانی اقلیمی و اوان ام دولتا پشگیری اکره بویا اینده که زور خراب چاروانی عراق اگر ام دوخه کنترول نکرد
ام دوخه با چی کنترول دکره؟ هر بلاچونی مالکی؟
من پێت ئەڵم ئەمەم تەنها لاچوونی مالیکی نییە، بەڵام دەبێت مالیکی لابچێت. ئەمەی چێکە لە خاڵەکان دەبێت، چکە ئەگەر وا بە دیکتاتۆریە دروست دەبێت عێراقیەکان کە سەدامیان لابێت سەدامێکی یعنی نایەنە سەدامێکی تر دووبارە بێتەوە. خۆ سەدام 30 ساڵ حکمی کرد، ئەمیش بێت ئەوەنیە 30 ساڵی سەر حکم بکات وڵاتەکە دیموکراتی. یعنی ئێمە چۆن بڵێ ڕوئیایەک بینینێکمان نییە بۆ هەنگاوێک نییە بەرەو دیموکراتێت. ئێمە مانە وڵاتێکی دیموکراتی بێ، گە وڵاتێکی دیموکراتی بێ دەبێت ئەم شتانە تەحدید کرێ. ویلایەتی هەر کەسێک بە چوار ساڵ تەحدید کرێ، نەک وای لێ بێت لای ئێمە شتەکان هەمووی سەرۆکە هەتا ئەمری ئەبێ سەرۆک دێ. ئەمە بەس لەو وڵاتە دواکەوتوەکانی لای ئێمە هەیە کە کەسێک ئیتر پۆستێکی وەرگرت هەتا ماوە دەبێ ئەو پۆستەی بەدەستەوە بێ. بۆیە عێلاجی ئەمە دەبێت مالیکی بگۆڕێت، بەڵام مەسەلەش مالیکی نییە. دوای مالیکی چیت کرێت؟ ئەگەر مالیکی ڕۆشت کەسێکی تر هات، ئایا بە چ عەقڵیەتێک حکمی ئەم وڵاتەکات؟ مەسەلەکە ئەوەیە بە سیستمێک نییە لە سەری بڕۆن. چکە وڵاتانی ئەوروپا کە کەسێک دەڕوات کەسێکی تر دێ، بەڵام ئەوان سیستمێک هەیە لە سەری دەڕۆن و دەستوورێکیان هەیە لە سەری دەڕۆن. بۆیە بۆ ئالیەتە ئالیەتێکی دیموکراسیانەیە کە لە سەری ئەڕۆن. بەڵام کێشە لە وڵاتی ئێمەیە ئەوەیە، لەم وڵاتە ئەوەیە کە شتێک نییە لە سەری بڕۆن. هەر کەسێک بێت بە عەقڵ و میزاجی خۆی وڵاتەکە بەڕێوابا و بەپێی بەرژەوەندیەکانی خۆی. بۆ نمونە ئەگەر ئێمە بڵێین شیعە، ئێمە ڕێگ ئەزانین تەدەخولاتی یاخود دەستوەردانی ئێران چەند بەهێزە لە عێراقە. بۆیە ئەگەر ئەم کەسە لا دەبرێت، کەسی تر کە دێت پابەندەبێ بە چییەوە و چۆن حکمی ئەم وڵاتە هاکات؟ ئەوە مۆزوعەکەیە کە پێویستە لایەنی شیعە سونە تەنانەت کوردیش دەبێ بزانێت. کوردیش دەبێ بزانێت کێشەی ئێمە تەنها مالیکی نییە. ئایا ئەگەر کەسێکی سونە بێت و بێتە سەرۆک وەزیران، هەمان کێشەی لەگەڵ کوردە نابێت؟ دەبێ کورد ئەم پرسیارە لە خۆی سەرکردایەتی کورد بە تایبەتی ئەم پرسیارە لە خۆی بکات. ئێمە ئەگەر ئەمانە سەرکردەیەکی شیعە دەبێت سونە بێت، ئایا ئەم سونیە چۆن مامەڵە لەگەڵ کوردا دەکات و لەگەڵ کێشەی کوردا دەکات؟ ئایا چۆن مامەڵە لەگەڵ شیعەکان ئاکات؟ ئایا وەکو سەرۆکی وڵاتێک یاخود بابڵین سەرۆک وەزیرانی وڵاتێک مامەڵە ئەکات، یاخود وەکو سەرۆک وەزیرانی گرووپێک کە بێت تەنها گرووپ و مەذهەب و لایەنەکەی خۆی بەهێز بکات؟
کۆرەڵ نووری، نووسەر و ڕۆژنامەوان، سوپاس دەکەم بۆ تێبینی و سەرنجەکانت.
زۆر سوپاس بۆ ئێوەش.